Na mitade do deserto era Paderna, a auga lizgaire benfeitora, a palabra sagra, a fantasía, a chave para abrir o tesouro que a tribu tiña xa esquecido, o enorme amor para comprender as cousas visíveis e invisíveis, a perfecta flor maravillosa que se murchou caladamente. A súa mensaxe escrita está na inocencia da auga fugitiva, na pureza do vento e das estrelas. Para recibila, abonda tan só con abrir os ollos cara dentro e escoitar o canto inquedante do noso ser máis fondo, onde agroma a fonte manantía dos nidios ensoñares verdadeiros.